гаспадары. Юры, добрый день.
Добрый день.
Чаму, на вашу думку, звароты такого типу могуць, так бы мовіць, абмежаваць працу назіральнікаў падчас выбараў?
Ну, я сапраўды думаю, што падобнага кшталту звароты гэта не самы разумны крок. Мы заўжды арыентуем назіральнікаў самім змагацца за свае правы, самім трактаваць выбарчы кодэкс на сваю карысць і, так бы мовіць, пашыраць прастору магчымага дзеяння. Моўна кажучы, назіральнік не павінен старшыні, ці можна мне, калі ласка, там пазваніць па тэлефоне, ці там сфатаграфаваць нешта, а павінен рабіць гэта, гэтыя ўчынкі. Справа ўжо старшыні забараняць яму парушаць выбарчыя ягоныя свабоды альбо не парушаць.
І вось якраз
у дадзеным выпадку мы маем адказ, які ў медыйнай сферы трактуецца зараз фактычна як забарона рабіць фото і відэафіксацыю таго, што адбываецца на ўчастке, а гэта дэзарыентуе назіральнікаў.
Таму нагадайце нам, калі ласка, якая ўвогуле практыка ў Беларусі? Да гэтага адказу ЦВК, хто як вырашаў і ў прынцыпе вырашае, ці можна карыстацца фото відэапрыладамі падчас назірання за выбарчым працэсам?
Я ўпэўнены, што гэты адказ у прававым сэнсе нічога не змяняе. Як і раней, назіральнікі будуць імкнуцца фіксаваць сітуацыю, справа старшыні забараніць гэта ім, спаслаўшыся на тое, што яны, маўляў, перашкаджаюць працы камісіі, альбо не забараняць.
У адказе Цэнтра выбаркама гаворыцца, цытую, задавальненне просьбы назіральніка аб вядзенні фота, відэаздымак, а таксама аўдыёзапісу з'яўляецца правам, але не абавязкам выбарчай камісіі. Ці вы згодны з такім адказам ЦВК?
Ну, гэта даўняя спрэчка паміж назіральнікамі і старшынямі участковых камісій. Назіральнікі кажуць, што ім можна ўсё, што не забаронена наўпрост выбарчым кодэксам, старшыні камісію наадварот кіруюцца тым, што назіральнікі маюць тыя правы, якія прямо прапісаны ў выбарчым кодэксе, але нічога звыш гэтага. Але ў выбарчым кодэксе не прапісанае права назіральніка дышаць, напрыклад, ці, вядомая спрэчка, весці падлік тых, хто прагаласаваў. Але мы гэта робім і імкнемся гэта рабіць. Таму я думаю, што назіральнікі, прынамсі тых сістэмаў назірання, якія ў Беларусі доўга працуюць, яны ўсё роўна будуць імкнуцца рабіць сваю справу незалежна ад гэтага тлумачэння Ермошына.
Спадар Юрый, апошняе да вас пытанне. На вашу думку, ці гэты зварот і адказ ЦВК наконт таго, што назіральнікі змогуць запісваць аўдыё і відэа толькі з дазволу выбарчых камісій, можа з'явіцца, так бы мовіць, у заканадаўстве як прапісаны пункт?
Не думаю. Я думаю, што такі сітуатыўны адказ. Ну і зрэшты, сама гэтая відэафіксацыя на вялікіх доказаў не дае, калі назіральнікі не прадпрымаюць нейкія іншыя дзеянні, а асабліва калі ў выбарчых камісіях няма прадстаўнікоў апазіцыі. Так бы мовіць, большасць назіральнікаў, якія сядзяць падчас самога дня галасавання, яны бачаць працэдуру, якая збольшага выконваецца. І вельмі рэдка трапляюцца такія выпадкі, калі всплываюць на паверхню ўжо зробленыя незаконныя маніпуляцыі.
Спадар Юры, дзякую вялікі за гутарку і ўсяго найлепшага.